capitolul 8, versetul 1 și 2 și apoi vom continua cu versetul 15. Pagina 867 în Sfânta Scriptură. Daniel, capitolul 8, versetul 1 și 2 și vom continua cu versetul 15. În anul al treilea al domniei împăratului Belșațar, eu, Daniel, am avut o vedenie, afară de cea pe care o avusesem mai înainte. Când am avut vedenia aceasta, mi s-a părut că eram la capitala Susa, în ținutul Elam, și în timpul vedeniei mele mă aflam lângă râul Ulai. Pe când eu, Daniel, aveam vedenia aceasta și căutam să o pricep, iată că înaintea mea stătea cineva care avea înfățișarea unui om. Și am auzit un glas de om în mijlocul râului Ulai care a strigat și a zis: Gavrile, tâlcuiește-i vedenia aceasta. El a venit atunci lângă locul unde eram și la apropierea lui m-am înspăimântat și am căzut cu fața la pământ. El mi-a zis: Fii cu luare aminte, fiul omului, căci vedenia privește vremea sfârșitului. Pe când îmi vorbea el, am căzut cu fața la pământ leșinat. El m-a atins și m-a așezat iarăși în picioare în locul în care mă aflam. Apoi mi-a zis: Iată, îți arăt ce se va întâmpla la vremea de apoi a mâniei, căci vedenia aceasta privește vremea sfârșitului. Berbecele pe care l-ai văzut cu cele două coarne sunt împărații merzilor și perșilor. Țapul însă este împărăția Greciei și cornul cel mare dintre ochii lui este cel dintâi împărat. Cele patru coarne care au crescut în locul acestui corn frânt sunt patru împărății care se vor ridica din neamul acesta dacă nu vor avea atâta putere. La sfârșitul stăpânirii lor, când păcătoșii vor fi umplut măsura nelegiuirilor, se va ridica un împărat fără rușine și viclean. El va fi tare, dar nu prin puterea lui însuși. El va face pustiri de necrezut, va izbuti în tot ce va începe, va nimici pe cei puternici și chiar pe poporul sfinților. Din pricina propășirii lui și izbândirii vicleniilor lui, inima îi se va îngânfa, va pierde pe mulți oameni care trăiau liniștiți și se va ridica împotriva Domnului Domnilor, dar va fi zdrobit fără ajutorul vreunei mâini omenești. Iar vedenia cu serile și diminețile de care a fost vorba este adevărată. Tu pecetluiește vedenia aceasta, căci este cu privire la niște vremi îndepărtate. Eu, Daniel, am stat leșinat și bolnav mai multe zile. Apoi m-am sculat și mi-am văzut de treburile împăratului. Eram uimit de vedenia aceasta și nimeni nu știa. Amin. Vă rog să luați loc. Trebuie să vă spun că în seara aceasta, pe căi așa oficiale sau neoficiale, mi s-a transmis din diverse direcții să vorbesc scurt. N-am să vă spun exact cine m-a instruit chiar înainte să vin la amvon și mi-a spus: ai grijă să vorbești scurt în seara asta. Nu știu dacă va fi lung sau scurt, nu asta este atât de important. Important este ca Dumnezeu să ne vorbească și în această ultimă seară din an. Amin. Când eram mai tânăr, auzeam o vorbă de duh care m-a impresionat așa, fiindcă era interesantă. Când cineva spunea o anumită chestiune, era cineva care venea și cu o replică și spunea ceva de genul acesta: și ce are asta cu Revelionul? Suntem totuși la Revelion. Mă gândesc că dacă ați ascultat pasajul acesta care eu l-am citit în această seară, din cartea lui Daniel, capitolul 8, și v-ați pus întrebarea: și ce are asta cu Revelionul? Sunteți îndreptățiți să puneți întrebarea asta. Ce are pasajul acesta din cartea profetului Daniel cu un țap, cu un berbec și cu așa mai departe, cu seara de Revelion? Am să vă spun ce are ceva mai încolo. Dar înainte de a intra în mesajul din seara aceasta, dați-mi voie să vă pun o întrebare. Am primit-o și eu de la cineva cu mai mult timp în urmă, nu vă spun dacă am știut răspunsul corect. O întrebare interesantă, o să avem probabil nevoie de ea mai spre sfârșitul serviciului din această seară. Nu trebuie să răspundeți cu voce tare, nu trebuie să spuneți la alții ce ați răspuns, doar să țineți minte răspunsul care l-ați dat, că poate o să întreb pe vreunul de aici: hei, ce ai răspuns? Și atunci să vedem Cine are curajul să răspundă? Să presupunem că este momentul alegerii președintelui lumii și votul tău va determina cine este alesul. Sunt trei candidați. Candidatul A are legături cu politicieni corupți și crede în astrologie, a avut două amante, fumează ca o locomotivă și bea 8 până la 10 pahare pe zi. Candidatul B a fost concediat de două ori, doarme până după prânz, în facultate se droga și bea un sfert de litru de whisky în fiecare noapte. Candidatul C este un medaliat și un erou de război, este un vegetarian convins, consumă doar bere și asta ocazional și nu a avut niciodată legături extraconjugale. Asta e întrebarea, răspunsul fiecare, sunt sigur deja că ați votat cu unul dintre cei trei. Dar o să revenim mai târziu asupra răspunsului din întrebarea aceasta. Când am intrat în anul 2005, vă dați seama că a trecut deja un an de când era un serviciu exact ca și serviciul din seara aceasta. Când am intrat în anul 2005, vă mai amintiți? Am intrat uimiți de dezastrul din Asia și priveam neputincioși în fiecare zi, începând din 26 decembrie, cum numărul morților de acolo, din țările din Asia, creștea în fiecare zi. Ne-am întrebat atunci, la începutul acestui an, care se încheie peste câteva minute, câteva zeci de minute, ne-am întrebat cum va fi anul acesta, cum va fi anul 2005. Și la sfârșitul acestui an putem spune că a fost un an frământat și un an plin de evenimente. E așa sau nu? Cred că putem să spunem lucrul acesta fără să greșim. Și în anul acesta, ca și în anii ce au trecut cu puțin timp mai înainte, am avut parte de atentate teroriste. Nu mă refer numai la cele din Bagdad, care fac parte deja din meniul zilei. Acolo în fiecare zi se întâmplă ceva. Dar au fost atentatele din Londra, au fost cele din Amman, au fost scandaluri politice, au fost crize pe piața petrolului, au fost decese ale unor personalități proeminente. Gândiți-vă numai la Papa Ioan Paul al II-lea. Și totuși anul 2005 va rămâne în istorie ca anul, așa cum foarte bine și inteligent l-au numit ziariștii de la ziarul Evenimentul Zilei, chiar în ultimul număr, numărul care apărea astăzi dimineață, anul naturii dezlănțuite. Un an în care catastrofele au pus în umbră evenimentele politice, sociale și chiar evenimentele sportive ale planetei. Dacă ne gândim doar la ceea ce s-a întâmplat în urma uraganului Katrina sau a cutremului din Kashmir sau, știu eu, panica care s-a creat din cauza gripei aviare, ar fi destul. România chiar a fost anul acesta lovită crunt. Au fost cel puțin 8 valuri de inundații care au lăsat în urmă consecințe grave. Acum când încheiem anul acesta frământat, desigur că ne întrebăm și suntem îndreptățiți să ne întrebăm cum va fi anul 2006. Am putea să răspundem prin versurile unei cântări de demult. Pentru noi e taină mare ce va fi în viitor. Poate e o zi cu soare, poate e o zi cu nor. Noi nu știm cum vor fi zilele 2006. Nu știm nici măcar ziua de mâine cum va fi. Dar sunt câteva lucruri care le știm. Și ca și copii al lui Dumnezeu trebuie să le știm și trebuie să le afirmăm și ne punem încrederea în lucrurile acestea pe care le știm. Știm că Dumnezeu este suveran peste istorie. Amin? Știm că Dumnezeu conduce istoria și știm că Dumnezeu n-a pierdut controlul asupra istoriei. Indiferent cât de frământate sunt evenimentele și indiferent încotro se duce lumea aceasta. Și mai știm ceva. Și fiți atenți acum aici, indiferent de vârsta care o avem, suntem aici unii mai tineri, unii mai puțin tineri, unii născuți mai de mult, unii născuți de curând, indiferent de vârsta care o avem, Știm că cea mai bună parte a vieții noastre urmează să vină. Amin? Bunelule, credeți asta? Amin. Cea mai bună parte din viața noastră urmează să vină. Eternitatea împreună cu Dumnezeu. Noi trăim acum, am început să trăim viața cu Dumnezeu. Și aici trăim doar o parte din viața aceasta. Cea mai bună parte urmează să vină. De aceea, așa cum spunea un copil al lui Dumnezeu, pentru că știm lucrurile acestea, noi copiii lui Dumnezeu suntem oameni orientați înspre viitor, nu neapărat înspre trecut. Privim, desigur, cu realism înainte, dar suntem optimiști în același timp, pentru că știm că Dumnezeu, care este suveran peste istorie, este în control. Un creștin panicat și mereu pesimist este, dacă vreți, o contradicție în termeni. Un creștin care mereu se sperie de ceea ce se întâmplă în jurul lui și n-are nicio bază, n-are ceva în care să se încreadă, n-are ceva care rămâne pentru eternitate, este o contradicție în termeni. Trei adevăruri în seara aceasta aș vrea să scot în evidență din pasajul acesta, ca și o încurajare pentru noi la trecerea dintre ani. Primul adevăr, în vremuri de nesiguranță, Dumnezeu vorbește. În anul al treilea a domniei împăratului Belșațar, spune Daniel aici, eu, Daniel, am avut o vedenie, afară de cea pe care o avusesem mai înainte. A avut aproximativ 15 ani Daniel când a fost luat din Ierusalim și dus la Babilon. De la capitolul 1 la capitolul 6, el descrie în cartea lui întâmplări din viața lui și a celor trei prieteni ai lui. Capitolul 7 la capitolul 12 în cartea lui Daniel conțin vedenii cu privire la viitor. Vedenia care o descrie aici în capitolul 8 are loc istoric vorbind înainte de evenimentele din capitolul 5 și 6. Deja Daniel nu mai este tânărul acela care a ajuns în Babilon și odată ce a ajuns acolo, spune Scriptura, Daniel s-a hotărât să nu se spurce. Și hotărârea aceasta l-a urmărit toată viața lui și toată slujirea lui cât a stat acolo. Dar acum Daniel era deja un om în vârstă, era un om la aproximativ 70 de ani. Și spune el, în al treilea an al lui Belșațar am avut o vedenie, afară de o altă vedenie care o mai avusesem înainte. Din punct de vedere istoric, asta se întâmpla undeva în jurul anului 550 înainte de Hristos. În același an, și aici e foarte important, în același an în care împăratul Cirus cel Mare, a unit Imperiul Mezilor și al Perșilor într-o singură națiune. Locul vedeniei lui, spune Daniel, era orașul Susa, orașul care urma să devină capitala Imperiului Persan. Vremea în care Daniel are viziunea aceasta era o vreme de neliniște pentru exilații iudei care au fost duși, care au fost deportați de către Nebucadnețar. Noul Imperiul Medo-Persan, care numai ce se formase sub conducerea lui Cir Persanu, lupta pentru supremație cu mai vechiul Imperiu Babilonian. Ceva similar avem și astăzi. Există astăzi în lume o luptă puternică pentru supremație. Cine este cel mai tare? Sunt americanii cei mai tari? Este Uniunea Europeană cea mai tare? Este China cea mai tare? Este Rusia, care nu vrea să înțeleagă că i s-a cam dus vremea cea mai tare? Există o luptă similară și astăzi pentru influență și pentru putere în lume. Așa ceva era atunci. Și această luptă i-a alertat pe evreii care erau acolo duși robi în Babilon. Sub Nebucadnețar, ei avuseseră o libertate relativă. Au putut să-și dezvolte afacerea acolo și au fost lăsați într-un fel să prospere. Dar acum își puneau întrebarea, cine ar fi putut să spună ce va aduce stăpânirea persană? Dacă în lupta aceasta pentru putere dintre noul imperiu care abia ce se afirma în istorie și vechiul imperiu babilonian, dacă vor veni perșii și vor conduce ei, vor adopta cumva legi care vor afecta închinarea noastră, se întrebau evreii? Vor aduce cumva restricții închinării? Va avea cumva de suferit economia și comerțul? Era o perioadă de nesiguranță, o perioadă de neliniște. Dar în mijlocul nesiguranței, Dumnezeu vorbește. În mijlocul nesiguranței, Dumnezeu dă slujitorului Lui o vedenie, un cuvânt din partea Lui pentru popor. Aș vrea să înțelegem în seara aceasta, la trecerea dintre ani, un mare adevăr. Că vremurile de restriște nu îl fac niciodată pe Dumnezeu să tacă. Dimpotrivă, Dumnezeu vorbește mai clar ca oricând parcă, atunci când viitorul este întunecat și atunci când temerile noastre amenință să ne copleșească. Atunci când nouă ni se pare că nu mai există nicio direcție. Atunci când nouă ni se pare că lucrurile au scăpat de sub control. În mijlocul nesiguranței și în mijlocul neliniștii, Dumnezeu vorbește. Al doilea adevăr, în situații neclare, Dumnezeu îndrumă. De la versetul 3 la versetul 14, Daniel descrie vedenia, n-am citit versetele acestea, poate sunt prea complicate pentru o seară de Revelion. Daniel descrie vedenia care el a văzut-o. A văzut la un moment dat un berbece cu două coarne, a văzut apoi un țap, i-a văzut luptându-se, a văzut sfărâmându-se unul pe celălalt, a văzut crescând alte lucruri ciudate. Și au zis ce spune. Pe când eu, Daniel, aveam vedenia aceasta și căutam să o pricep. Iată că înaintea mea stătea cineva care avea înfățișarea unui om. Daniel are vedenia aceasta și nu înțelege absolut nimic. Spune el, căutam să o pricep. Și versetul 27, după ce primește și înțelegerea asupra acestei vedenii, Daniel spune, eram uimit de vedenia aceasta. Și nimeni nu știa. Eram uimit. Daniel a fost derutat de imaginile simbolice pe care le-a văzut. Și totuși aș vrea să nu uităm că omul acesta care are această vedenie, care are acest cuvânt din partea lui Dumnezeu, era omul care i-a descoperit lui Nebucadnețar și altora sensul revelațiilor speciale ale lui Dumnezeu. Și iată-l acum pe acest om al lui Dumnezeu, despre care ni se spune chiar la începutul cărții, în cartea Daniel, spune că tocmai lui Daniel Dumnezeu i-a dat un dar, spune capitolul 1, versetul 17, l-a făcut mai ales pe Daniel priceput în toate vedenile și toate visele. Și iată-l acum incapabil să înțeleagă mesajul transmis de Dumnezeu. De ce asta? Există cazuri când și cei mai mari veterani ai credinței găsesc că este dificil să înțeleagă semnificația evenimentelor din viața lor. Uneori oameni care au umblat cu Dumnezeu de multă vreme, uneori oameni care au avut experiențe extraordinare cu Dumnezeu, rămân năuciți în fața evenimentelor prin care ajung să treacă. Situațiile neclare ne pun și astăzi în încurcătură. Exact așa cum s-a întâmplat cu Daniel cu 2500 de ani în urmă. Dar ceea ce este extraordinar este faptul că în această situație neclară pentru Daniel, în această situație în care omul lui Dumnezeu, care era priceput, spune Scriptura, în vedenii și în visuri, nu știe ce se întâmplă, Dumnezeu îi vine în ajutor. Dumnezeu trimite pe cineva și spune, și am auzit un glas de om în mijlocul râului Ulai, care a strigat și a zis, Gavrile, tâlcuiește-i vedenia aceasta. Gavrile, du-te și vino în ajutor. În vremuri când nu înțelegem anumite lucruri, în vremea când situațiile sunt neclare, Dumnezeu ne îndrumă. Poate că treci prin situații dificile. Am văzut în seara aceasta oameni care au venit aici să mărturisească că în anul acesta au trecut prin situații dificile. Uneori ajungem în situații când ne întrebăm de ce. Ajungem în situația să ne întrebăm de ce tocmai eu. Ajungem chiar până acolo să credem că noi suntem cei mai nenorociți oameni de pe pământ. Că nimănui nu i s-ar fi putut întâmpla un așa rău cum i s-a întâmplat mie. Ajungem la situații când nu mai avem claritate. Și atunci avem nevoie de ajutor. Este important în astfel de situații să ne întoarcem înspre Cel care are întotdeauna răspunsul pregătit să ne-l dea, înspre Dumnezeul nostru. Amin? Amin? Înspre Cuvântul lui Dumnezeu, care ne vorbește într-un chip extraordinar. La Iosua, capitolul 1, cu versetul 8, un verset pe care sunt sigur că mulți de aici îl știți pe din afară, Cuvântul lui Dumnezeu spune așa: cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugete asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei zbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Cam aceleași lucruri, dar într-o altă formă, le spune și Apostolul Pavel lui Timotei, la 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să dea învățătură, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie cu totul destoinic pentru orice lucrare bună, să fie pregătit pentru orice lucrare bună. În Cuvântul lui Dumnezeu găsim îndrumare și mai este încă ceva care uneori uităm și este important să ne amintim. Este important ca în situații neclare să ne amintim o promisiune extraordinară care Mântuitorul însuși ne-a făcut-o la Ioan 16, cu versetul 13. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Dacă ajungi în situații neclare, dacă ajungi să nu mai înțelegi de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă, eu nu știu ce ne va rezerva anul care urmează. Nici care dintre noi nu știm. Am rămas uimit, chiar nici nu știu, să fiu plăcut, surprins, văzând optimismul românilor într-un sondaj pe care tot ziarul Evenimentul Zilei l-a dat astăzi, 65% dintre români spuneau că ei cred că anul 2006 va fi mai bun decât 2005. Să dea Domnul să fie așa, dar n-avem de unde să știm. Mă bucur de faptul că românii mai sunt și optimiști din când în când. Dar uneori ajungem în situații pe care nu le înțelegem. Atunci soluția cea mai bună este să ne întoarcem înspre Cel care are răspuns întotdeauna. Și răspunsul îl avem aici, în Cuvântul lui Dumnezeu. Și, repet, să nu uităm. Uneori noi, baptiștii, uităm că Mântuitorul ne-a promis că va veni Mângâietorul și El a venit să fie cu noi, să fie în noi, să ne îndrume, să ne călăuzească și să fie cu noi până la sfârșit. Amin. Și al treilea adevăr, în situații primejdioase, Dumnezeu domnește. La versetul 20 spune aici Daniel: berbecele pe care l-ai văzut cu cele două coarne sunt împărații mezilor și perșilor. Țapul însă este împărăția Greciei și cornul cel mare dintre ochii lui este cel dintâi împărat. Cele patru coarne care au crescut în locul acestui corn frânt sunt patru împărății care se vor ridica din neamul acesta, dar care nu vor avea atâta putere. În Daniel capitolul 2 și în Daniel capitolul 7, mai întâi într-un vis pe care îl are Nebucadnețar și apoi într-o vedenie pe care o are Daniel, ni se spune că înainte de venirea lui Mesia în lume, își vor face apariția patru mari imperii: Babilonul, Medo-Persia, Grecia și Roma. Daniel trăia deja în timpul primului imperiu. Iar vedenia din capitolul 8 atrage atenția asupra unor detalii cu privire la împărăția mezilor și a perșilor și la cea a Greciei, așa cum am văzut versetele 20 la 22. Desigur, n-avem timp, nu ăsta e scopul să intrăm în detaliile de aici, ci în tot ceea ce îmi doresc în seara aceasta este să-L vedem pe Dumnezeu în controlul istoriei și să-L vedem pe Dumnezeu la lucru în viețile noastre. Desigur, am putea să intrăm în multe amănunte aici, împăratul acela, cornul acela puternic despre care scrie aici, este Alexandru Macedon și cei care sunteți interesați de istorie, vă sugerez să căutați ceva comentarii pe cartea lui Daniel și să le citiți. După moartea lui Alexandru Macedon, imperiul lui a fost împărțit în patru părți, exact așa cum Daniel a văzut cu mult timp înainte. Dar vedenia de aici, din capitolul 8, are în vedere doar una din aceste patru părți. Și de la versetul 23 la 25, Daniel vorbește despre asta. La sfârșitul stăpânirii lor, când păcătoșii vor fi umplut măsura nelegiuirii, se va ridica un împărat fără rușine și viclean. El va fi tare, dar nu prin puterea lui însuși. El va face pustiri de necrezut. Va izbuti în tot ce va începe, va nimici pe cei puternici și chiar pe poporul sfinților. Un împărat fără rușine și viclean, spune aici Daniel. Istoria spune că împăratul acesta a fost Antiohus Epifanes, care la anul 171 înainte de Hristos a cucerit Palestina și până la anul 165, când armatele lui au fost scoase afară din țara lui Israel de către Macabei, el a încercat să facă un singur lucru. Omul acesta a avut cu privire la poporul Israel un singur scop, să-l distrugă. Scopul acestui om a fost să distrugă tot ce aparținea poporului acestuia, să-i distrugă toate valorile, să distrugă religia iudaică. În scopul acesta a ucis personalități religioase de seamă. În scopul acesta și-a îndreptat atacurile lui, așa cum spune Daniel aici, împotriva lui Dumnezeu însuși. A desființat sărbătorile poporului Dumnezeu și a permis să spurce templu, a interzis tăierea împrejur și toți cei care se opuneau erau pedepsiți cu moartea. A murit însă, exact așa cum spune aici Scriptura, va fi zdrobit fără ajutorul vreunei mâini, spune versetul 25. A murit însă fără să-și atingă scopul lui suprem. Scopul pentru care omul ăsta a trăit a fost să distrugă poporul lui Dumnezeu. Istoria însă spune că Antiohus Epifanes, pe care evrei în batjocură l-au numit și pe drept, l-au numit Epimanes, adică cel nebun, istoria spune că omul acesta a murit de ulcer în chinuri groaznice, chiar în timp ce se pregătea și punea la cale o campanie de pedepsire a Macabeilor. Aș vrea să învățăm ceva în seara aceasta, un mare adevăr. Tiranii aceștia de felul lui Antiohus nu vor izbuti niciodată în atacurile pe care le îndreaptă împotriva lui Dumnezeu și împotriva poporului său. Domnul domnilor, spune aici, Domnul domnilor, cel care este adevăratul stăpân peste toate lucrurile, este cel care stă împotriva tuturor celor care se ridică împotriva împărăției lui Dumnezeu și împotriva poporului lui Dumnezeu. Stăpânirea lui, spune Daniel în capitolul 7 cu versetul 14, partea a doua, este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Două întrebări la care aș vrea să răspundem foarte pe scurt înainte de a trage câteva concluzii. Ce mijloace folosește Dumnezeu ca să guverneze istoria? Care sunt mijloacele de care Dumnezeu se folosește în modul în care El conduce istoria? Dumnezeu se folosește de oameni și de evenimente. El poate să folosească pe cine vrea și ce vrea, fără să aibă vreo limită. Și aș vrea să vă dau doar câteva exemple. I-a folosit pe asirienii cei cruzi, ca să pedepsească împărăția de nord a lui Israel. I-a folosit pe babilonienii, care erau niște păgâni, ca să pedepsească împărăția lui Iuda. L-a numit pe Cir Persanu păstorul meu. Foarte interesant, la Isaia, capitolul 44, cu versetul 28. Și-o a dat o întrebare, de ce le permite Dumnezeu conducătorilor răi să ajungă la putere și să continue să-și exercite autoritatea? De ce permite Dumnezeu unui om ca și Antiohus Epifanes să ajungă să facă ceea ce a făcut? Nu există, desigur, un răspuns simplu la această întrebare. Câțiva factori însă sunt semnificativi. Înainte de asta însă, aș vrea să vă spun că dacă tocmai ca să putem pricepe uneori, ne întrebăm cum se poate întâmpla ca un om ca și Hitler, de exemplu, sau ca Antiohus Epifanes să ajungă să conducă lumea. Dacă cumva ați votat, vă amintiți întrebarea care am pus-o la început? Dacă ați votat cu candidatul A, deși mă îndoiesc că ați votat prea mulți, atunci ați votat pentru președintele Roosevelt. Dacă ați votat cu candidatul B, atunci ați votat pentru Churchill. Și dacă ați votat cu candidatul C, și sunt convins că cei mai mulți ați votat cu el, atunci ați votat pentru Adolf Hitler. Revin la întrebare. De ce permite Dumnezeu conducătorilor răi să ajungă la putere și să continue să-și exercite autoritatea? Nu există un răspuns simplu la întrebarea aceasta, spuneam. Dar sunt câțiva factori semnificativi. Satan are multă putere încă și are mulți care îl urmează. Asta e un factor. Apoi, un alt factor, deseori din rău poate să iasă un lucru bun. De exemplu, cu ani în urmă, când Mao Zedong a venit la conducerea Chinei și a interzis creștinilor să se manifeste și biserica a fost trecută în ilegalitate, toți au zis, s-a terminat cu Biserica lui Hristos în China. După moartea lui Mao Zedong, când au început frații din nou să încerce să se caute unii pe alții și s-au făcut statistici, biserica crescuse enorm. Și apoi încă un factor foarte important, Dumnezeu nu și-a terminat încă lucrarea. Și încă unul, Dumnezeu nu este niciodată pus în încurcătură sau în pericol de acțiunile rele ale oamenilor. Dumnezeu are încă toată autoritatea pe pământ și în ceruri și n-a scăpat încă istoria de sub control. Se spune că la începutul celui de-al doilea război mondial a fost un orășel mic în Norvegia, un port, care a fost bombardat vreme de mai multe săptămâni și de prieteni și de dușmani. Adică și de germani care erau dușmanii și care au venit și l-au ocupat, și de englezi care erau prieteni cu norvegenii și au venit să le elibereze. Și câteva săptămâni la rând, când unii, când alții au avut control asupra orașului și l-au bombardat fără milă și unii și alții. Și orașul a ajuns o ruină. Într-o zi, primarul acestui oraș stătea înconjurat de reporteri care doreau să iau un interviu. Stătea în mijlocul molozului și privind la priveliștea aceea dezolantă, care era pretutindeni, era numai dărâmături, numai moloz. Apoi și-a întors privirile spre munții înalți care erau deasupra orașului și care erau plini cu zăpadă și erau frumoși. Și primarul a spus doar o singură propoziție. Munții sunt încă ai noștri. Ca și copii al lui Dumnezeu, noi avem posibilitatea pe care alții nu o au. Avem posibilitatea să privim dincolo de situațiile devastatoare de moment, la realitatea sigură a suveranității lui Dumnezeu. Ca și copii al lui Dumnezeu putem privi dincolo de ceea ce este trecător. Vedenia aceasta primită de Daniel conține principii eterne care au scopul de a încuraja pe copiii lui Dumnezeu. nesiguranța vremurilor, situațiile neclare, împrejurările primejdioase, nu-L pot împiedica pe Dumnezeu să intervină. Dumnezeu deține controlul asupra tuturor lucrurilor. Împărăția Lui este veșnică, El are control și El conduce istoria. Și asta ne face pe noi optimiști. Și cu toate acestea însă, trebuie să fim realiști. Necazurile și tragediile vor veni. Dumnezeu este în control, dar cu toate acestea, necazurile și tragediile vor veni. Ce ne va aduce anul 2006, noi nu știm. Dar știm că Dumnezeu este suveran peste istorie. Știm că noi suntem în mâna Lui și știm că viitorul nostru este sigur pentru că este în mâna Lui. Amin. Amin. Haideți să cântăm înainte de a avea câteva rugăciuni la sfârșit. O cântare, dacă o găsiți acolo, la numărul 214 din caietul vechi. Orice ar veni, nu te teme, Domnul te va păzi. Sub paza Lui te scutește, Domnul te va păzi. Orice ar veni, nu te teme, Domnul te va păzi. Sub paza Lui te scutește, Domnul te va păzi. Domnul te va păzi în orice zi, prin tot locul. Domnul te va păzi. Domnul te va păzi. Haideți să cântăm și versetul 2 doar. În zile pline de dureri, Domnul te va păzi. Când cel rău te amenință greu, Domnul te va păzi. În zile pline de dureri, Domnul te va păzi. Când cel rău te-a venit să greu, Domnul te va păzi. Domnul te va păzi în orice zi, în tot locul.